ไปดูมาแล้วเมื่อวานนะครับกับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนาะหรือ Doctor Strange ภาค2นะครับผมจะเล่าเป็นแบบ2พาร์ทแล้วกันเนาะเล่าแบบไม่สปอยแล้วก็การตีความตัวละครแบบสปอยในช่วงหลังแล้วกันนะครับที่ไปดูมาเนาะก่อนอื่นเท้าความก่อนDoctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยถูกวางไว้ว่าจะฉายในปี2021นะครับต่อจากถ้าผมจำไทม์ไลน์ไม่ผิดน่าจะต่อจาก Wanda Vision เลยนะครับคือในการวางเฟสแรกเนี่ยเอ้ยในการวางเฟส4ของคุณเควินไฟกีเนี่ยหรือแบบทีม Marvel Studio เนี่ยคือวางเป็นซีรีส์สลับกับหนังเนาะแต่พอช่วงสถานการณ์โควิดต่างๆแบบเกิดขึ้นมันก็เลยต้องทำให้มีการปรับผังแล้วก็ถูกเอาซีรีส์มาเล่าก่อนที่จะเป็นหนังนะครับผมซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะมีการ develop บทเปลี่ยนสคริปต์อะไรต่างๆนานาไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะจนมาเป็นDoctor Strange in the Multiverse of Madness ในปี2022นี้นะครับพูดถึงการไปการดูก่อนแล้วกันนะโอ้โหเมื่อวานเนาะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็วันที่4นะครับเป็นวันหยุดแล้วก็โอ้โหผมเล็งไว้แล้วแหละว่าน่าจะต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าแน่เลยนะครับก็เลยซื้อในแอปของ Major Cineplex ไปนะครับก็พอไปถึงโรงก็คนเต็มเลยนะครับพอใกล้ๆจะเข้าฉายใกล้จะเข้าไปดูเนี่ยก็โอ้โหคนก็เต็มโรงจริงๆนะครับดีที่ซื้อตั๋วไว้เนาะโอเคทีนี้เนี่ยตอนไปดูเนี่ยก็เราก็จะเห็นข้อมูลต่างๆถ้าคนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับหนังมาโดยตลอดนะคือก็จะมีข่าวว่าคนนู้นคนนี้อย่างที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้ที่เป็นคุณแพทริสจูดนะครับที่ออกมายอมรับว่าตัวเองอะเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีคนเดาเรื่องสคริปต์เรื่องบทเรื่องว่าจะมีใครมาออกมาเป็นคาเมโอหรือว่าแบบออกมาแจมในหนังบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็จนได้มาดูเนี่ยในตลอด2ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยเนาะผมดูไปแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาแค่ตัวหนังเรื่องนี้ก่อนนะก็ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับหนัง Marvel เรื่องไหนเลยเนาะก็จริงๆผมว่าก็ถูกโจทย์ตามโจทย์ที่คุณเควินไฟกีบอกไว้ตั้งแต่แรกเนาะว่าหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยจะเป็นสยองขวัญฮอลเลอร์ประมาณนั้นซึ่งผมว่าใช่อันนี้ตอบโจทย์ถูกต้องเลยถูกต้องทุกสถานการณ์ถูกต้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับมีซีนโอเคมีกลิ่นอายของมาเวลที่ผมชื่นจริงๆผมชื่นชมคุณแซมไรมี่ในเรื่องนี้เนาะคนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้ดูหนังของแกมากนักเนาะแต่ผมรู้สึกว่าพอแกมาทำหนังเรื่องนี้แกยังมีลายเซ็นของตัวเองแล้วหนังมาเวล MCU เนี่ยก็ไม่ได้หลุดออกไปจากคาแรคเตอร์คือมันจะมีที่ต่างออกไปเลยอย่างแบบ Eternals อะไรประมาณอย่างเงี้ยที่มันดูแล้วแบบมันคนละฟิลเลยนะแต่อันเนี้ยคนละฟิลก็จริงแต่ยังมีแกนมีสไตล์ของ Marvel Studio อยู่นะครับชื่นชมทุกตัวละครชื่นชมทุกการแสดงของนักแสดงทุกคนเพราะว่ามันมีเนื้อหามันมีดีเทลอะไรต่างๆของตัวละครเนี่ยเยอะเยอะผมใช้คำว่าเยอะเลยนะแบบเยอะแบบเยอะอย่างนี้เลยอ่ะก็ผมถือว่าโอเคการแสดงไม่รู้สึกว่าขัดใจกับใครเลยมีไหมนะมีก่อนนะก็อาจจะมีจากรีวิวที่บางคนได้ไปดูมาแล้วกันผมพูดประมาณนี้เนาะแต่เรื่องอื่นผมไม่ติดนะเดี๋ยวกำลังจะไปพูดในเรื่องของต่อไปถ้าจะเป็นเนื้อหาของการสปอยประมาณนั้นเนาะจริงๆพยายามพูดให้มันกว้างๆถามว่าเรื่องนี้ควรดูไหมผมคิดว่าควรดูแฟนเดนตายมาเวลคนต้องดูอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยหรืออะไรเงี้ยผมแนะนำว่าดูซีรีส์ Wanda Vision ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะไปดูหนังของคุณแซมไรมี่บ้างอ่ะผมให้เรฟเฟอเรนซ์เป็น Drag Me to the Hell แล้วกันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ย ห็นลายเส้นเห็นลายเส้นเห็นลายเส้นแกชัดมากนะครับดูแล้วก็รู้สึกเออมันใช่มันคล้ายอะไรอย่างเงี้ยการตัดการคัดซีนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าดีนะครับถ้าคนที่ไม่เคยดูมาเลยก็ผมคิดว่าไปปูข้อมูลมาหน่อยไม่งั้นอาจจะดูไม่ค่อยสนุกแล้วก็จะดูว่าอีนี่ใครมาไงวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าความเรื่องอเมริกันชาเวสนิดอเมริกาชาเวสนิดหนึ่งนะก็เป็นตัวละครใหม่นะครับก็มีพลังในการเปิดมัลติเวิร์สจะไปมัลติเวิร์สไหนก็ได้จะไปจักรวาลไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการจะไปนะแล้วก็มีคนเดียวในทุกจักรวาลมีแค่คนนี้คนเดียวนะครับถ้าให้พูดต่อไปอีกว่ามันจะมีบทคำหนึ่งในหนังเนาะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะพูดได้นะถ้าพูดแล้วรู้สึกสปอยต้องขออภัยด้วยนะผมรู้สึกว่าคำนี้มีประโยชน์ก็คือตรงที่ว่าเขาตีความว่าในหนังเรื่องนี้เขาตีความว่าการที่เราฝันในฝันนั่นน่ะคือเราในจักรวาลอื่นเราสื่อผ่านถึงกันได้จากการที่เราหลับแล้วอเมริกาชาเวสไม่เคยฝันเลยอันนี้คือการบอกว่าเธอไม่เคยไม่น่าจะมีแวเรียนอื่นหรือมีตัวตนอื่นในจักรวาลอื่นๆนะครับผมซึ่งพอมาฟังแบบนี้ผมรู้สึกว่าเจ๋งนะแบบเอ้ยถ้าเวลาเราฝันเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้แต่เราไปอยู่ในเรื่องราวเรื่องนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแบบตีความออกมาแบบนี้ได้นะซึ่งมันอาจจะมีทฤษฎีอะไรที่ทำให้ชี้นำมาทางนี้เนาะเดี๋ยวไว้ผมไปหาแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าพอได้เล่าเรื่องนี้มันเหมือนเปิดโลกบางอย่างมันทำให้รู้สึกความรู้สึกมันต่างออกไปมันอาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแนะนำให้ไปดูเนาะแล้วก็ถ้าในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาหน่อยแหละอาจจะต้องแบบวางแผนหน่อยในการไปดูนะไปปุ๊บปั๊บดูเงี้ยผมคิดว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีคิวอาจจะไม่มีที่นั่งที่คุณชอบในการดูสักเท่าไหร่เนาะเพราะคนคงดูเยอะมากนะครับสำหรับ Doctor Strange in Multiverse of Madness เนาะผมให้ไปที่8.5 เต็ม 10 แล้วกันเนาะยังไม่เต็ม 10 ขนาดนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของว่าแบบขอจะพูดอย่างนี้ก่อนดูแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่จะจบไม่รู้สึกไม่มีแกลบของความรู้สึกว่าทำไมนานจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแล้วจะรู้สึกลุ้นว่าเอ้ยมันจะมีอะไรมาให้เราอีกหรือเปล่าเป็นหนังที่เซอร์วิสแฟนดีนะครับแต่ก็เยอะไปไหมอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนแต่ผมรู้สึกว่าดูแล้วก็โอเคนะดูแล้วชอบนะครับเป็นผมว่าเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงไม่ค่อยติดอะไรกับบทหรือกับอะไรเลยนะครับโอเคมันอาจจะมีแบบที่คนดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทำอย่างนี้ว่าจบๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณผมอาจจะปรับนิดนึงแล้วกันอาจจะเป็น9เต็ม10ไปเลยก็ได้นะจริงๆไม่ค่อยได้มีหนัง9เต็ม10เท่าไหร่ก็อาจจะหักออกไปเล็กๆน้อยๆตรงที่เขาลงบทบางคนให้ไม่ค่อยสวยแล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีทางลงหรือทางอะไรที่ดีกว่านี้ในแต่ละบทบาทของแต่ละคนได้เนาะประมาณนั้นหักไปเรื่องพวกนั้นแล้วกันนอกนั้นก็ไม่ค่อยขัดใจเรื่องการแสดงอะไรก็ทุกอย่างก็เข้าใจได้หมดนะครับต่อไปย้ำนะต่อไปนี้จะเข้าสปอยแล้วนะจะเข้าสปอยจะพูดถึงเนื้อเรื่องแบบเต็มๆแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เราเซฟไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกทีก็ได้นะเพราะว่าผมว่าก็น่าจะลึกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการตีความจากความรู้สึกตัวเองล้วนๆนะว่าแบบทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นโอเคเรื่องแรกผมว่าช่วงนี้คนที่ไปดูมาแล้วน่าจะติดใจเรื่องกลุ่มอิลูมินาติเยอะเนาะว่าแบบทำไมกระจอกจังหูกระสอบทรายของมัลติเวิร์สทำไมผมคิดว่ามันเกิดจากว่าเขาตีความเขาประมาทผมใช้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างที่ในหนังบอกเนาะดร.สเตรนจ์เนี่ยในจักรวาลจำ839 829หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยทำเรื่องชิบหายไว้ทำเรื่องแบบเปิดทำเรื่องอะไรนะจักรวาลชนกันเขาใช้คำว่าอะไรวะ inflation อะไรประมาณนั้นป่ะถ้าผมพูดผิดขอโทษนะครับก็ก็เลยต้องทำแบบปวดหัวสร้างเรื่องปวดหัวให้กลุ่มอิลูมินาตินะก็เลยต้องถูกกำจัดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะเทียบกับวันด้าในจักรวาลของตัวเองแล้วว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยโดยไม่รู้ว่าในจักรวาลของ616เนี่ยมันกลายเป็นสกาเลตวิชไปแล้วนะครับแล้วก็พอมาเจอกันทีเนี่ยก็โอ้โหตบกันเละเทะไปเลยอะเนาะที่บางคนบอกว่ามันจะห่วยขนาดนี้ไหมตัวอื่นผมคิดว่าเพราะเป็นการเซอร์วิสแฟนมากกว่าเนาะจอห์นคาวินสกี้เนี่ยมีข่าวว่าจะมาเล่นแต่ก็ไม่ได้ตีความว่าในจักรวาลอื่นหรือในเรื่องต่อไปหรือแบบถ้าเป็น Fantastic Four มาจริงๆเนี่ยเขาจะเล่นต่อหรือเปล่านะแต่คือด้วยความที่แบบผมเหมือนอารมณ์ว่าเอมิลี่บันน่ะมีข่าวว่าจะเป็นกัปตันมาเวลแล้วท่านพูดโผล่มาเป็นกัปตันมาเวลน่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่านะก็เลยเหมือนแบบว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเซอร์วิสแฟนด้วยนะครับจริงๆเนี่ยมันผมว่ามันเล่าในเรื่องแบบอื่นได้นะแบบมึงแว็บมาแป๊บเดียวแล้วก็ทุกคนช่วยกันส่งไปอะไรอย่างเงี้ยที่ผมบอกนะบอกไปก่อนหน้านี้ว่าแบบมันส่งตัวละครไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ขัดใจผมรู้สึกว่าแบบวันด้าลงไม่สวยเลยสักนิดเดียวอ่ะเหมือนแบบวันด้าเอามาฆ่าเอากูมาแบบคือถ้าสมมติว่ามองให้แบบเฮ้ยเนี่ยเป็นสกาเลตวิทถูกครอบงำวันด้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะต้องแบบเป็นภาพที่แบบตอนที่วันด้าไปบุกคามาทาสอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหไหม้ไปตอตะโกขนาดนั้นมึงทำให้เขาหายไปแล้วสุดท้ายตอนจบมึงแบบให้เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเอ้ยจริงๆไม่ได้ฆ่านะแค่ทำให้หายไปจากจักรวาลนี้หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าแบบนั้นมันจะสวยกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะมันจะมีคนถามนะผมไปดูในพันทิปมาอะไรอย่างเงี้ยสุดตายหรือเปล่าสุขิดไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าอาจจะแวบอาจจะวาร์ปไปจักรวาลอื่นอาจจะหายไปทำลายดาร์คโพลในจักรวาลอื่นหรือบางคนบอกว่าลึกกว่านั้นอีกโหไวท์วิชั่นมาหาเลยครับแวบมาหาแล้วก็พาออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดต่อได้หมดเนาะเพราะมันมีแสงวาบสีแดงออกมาประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกถ้าถึงต่อให้แบบฆ่าคนไปขนาดนั้นแล้วอะผมว่าการกลับมามันยากมากเลยนะการกลับมามันทำให้แบบแล้วใครจะยอมรับมึงวะแบบมันการซื้อใจหรืออะไรเงี้ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับประมาณนั้นแล้วก็โอเคที่ชอบนะผมชอบหว่องมากเลยผมรู้สึกว่าแบบอาจจะมีคนถามเนาะหูไม่เก่งเลยเป็นซอร์เซอร์เรอร์ซูพรีมได้ยังไงอะไรเงี้ยผมคิดว่าหว่องเหมือนถ้าสมมติด็อกเตอร์สเปนเป็นโค้ชทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วแบบเก่งมากเลยนะแต่คนที่เก่งมากๆอ่ะก็ต้องมีผู้ช่วยหรือมีคนที่เก่งเรื่องการบริหารผมคิดว่าหว่องเป็นแบบนั้นก็คือหว่องก็คงเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่านะแต่คือหมายถึงว่าโอเคพอดอสเตนเป็นฝุ่นไปอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นมาแทนแล้วผมรู้สึกว่าฉากที่เขาตั้งรับเขาที่บอกว่าทำให้คามาทาสเป็นฟอร์เทสเป็นป๊อปปาการอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกจากทุกแซงถ้ำมาทั้งหมดอะไรเงี้ยผมรู้สึกเขาดูมีบารมีมากเลยนะแล้วก็มีคนตายแทนเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบแม่งเจ๋งอะถ้าสมมติให้ด็อกเตอร์สเวนมาเป็นซอร์เซอร์สุพรีมก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะแต่หว่องนี่คือแบบมีบารมีบริหารคนเป็นหรืออะไรเงี้ยจะทำให้เขาแบบดูเจ๋งแล้วก็โอเคไม่ทิ้งแล้วก็ดูเหมาะกับการเป็นซอฟต์แวร์ซูพรีมนะถึงจะไม่เก่งเท่าแต่ผมว่าอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ควบคุมทุกอย่างให้ถูกต้องได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่แปลกครับที่ในซีรีส์หรือหนังหลังๆเราจะเห็นว่องไปมาๆเนาะเพราะเขาเป็นซอฟต์แวร์ซูพรีมเขาต้องดูความเรียบร้อยของโลกใบนี้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมชอบนะแล้วก็อเมริกันชาเวสก็น่าจะอเมริกาชาเวสชอบเป็นอเมริกันเล่นเลยชอบอเมริกาชาเวสเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เล่าอีกเยอะนะครับไหนจะมีในเรื่องยังอเวนเจอร์ในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสนุกแล้วก็จะน่าจะพัฒนามีบทให้มาได้อีกเรื่อยๆเนาะประมาณจะบอกนะแฟนตาสติกโฟก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับกัปตันคาร์เตอร์ มีคนถามว่าใช่คนเดียวกับใน What If หรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าเขาน่าจะกลับไปในจักรวาลที่ใน What If ที่อยู่กับไม่ใช่ชื่ออะไรนะอยู่ที่ปากแบ็ควิโดอ่ะติดอยู่กับนาตาชาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเป็นกัปตันคาร์เตอร์ที่มาอยู่ในจักรวาลนี้เท่านั้นเองประมาณนั้นแต่ที่น่าสนใจคือมอโดเนี่ยพอตกอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยเราจะยังไงต่อนะก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคแล้วก็ผมใช้เขาชื่อเคลียร์หรือเซียอะไรประมาณเงี้ยที่เป็นหลานเขาบอกว่าเป็นหลานของดอร์มามูนะครับมีพลังในการคล้ายๆอเมริกาชาเวสเลยอเมริกาชาเวสเปิดพอร์ทัลได้ไปจักรวาลไหนก็ได้นะแล้วก็ไอคอมิกก็คือเป็นเมียของดร.สเตรนนะครับผมก็อาจจะเป็นการปูไปด้านปูแต่ชาริสเซรอนสวยมากเลยผมแบบน่ารักจังดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในอนาคตผมก็ต้องมารอดูเรื่องต่อไปเนาะว่าต่อเลิฟแอนด์ธันเดอร์เนี่ยด้วยรักและอัศนีเนี่ยจะมีดร.สเตรนไปแจมอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดแล้วเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องให้เล่าหลายตัวละครนะครับก็อย่างที่บอกขัดใจเรื่องการลงของวันด้าที่สุดนั่นแหละในทั้งหมดนี้เนาะเพราะว่าแบบโอ้ก็จะกลับมาได้นี่ผมว่ายากเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้ครับนั่นเป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพยายามจะหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ขอบคุณมากที่รับฟังในวันนี้นะครับสวัสดีครับ